рысах позднесоветскага жыцця ў Бабруйску пазнаюцца такія самыя рысы менскія, а нават віленскія ці варшаўскія, можа быць, праскія. Такое ўражанне дае падобная атмасфера канца камунізму, а таксама эфект глядзення на свет знутры той колішняй бабруйскай багемы ейнымі вачыма.
«Я таксама буду самагон», – кажа Дан Гольберг. Дан, ён жа Даніла, старэйшы за нас усіх. Пэўны час Гросман называў яго Анатолем Максімавічам у гонар знакамітага аглядальніка з BBC Анатоля Максімавіча Гольберга. Але потым у нас з'явіўся сапраўдны Анатоль. Файн, ён жа Франц. І Дан пазастаўся проста Данам. Калі я першы раз яго пабачыў, дык падумаў, што сустрэў Мулявіна, лідара слынных песняроў. Потым высветлілася, што не нато я і памыліўся. Дан таксама музыка і на той момант узначаліваў вакальна-інструментальны ансамбль «Гусляры». Зараз былы жыдоўскі гусляр Гольберг, загадчык музычнай часткі тэатру імя Дуніна Марцынкевіча. «Вось ты мне скажы, – крычаў Гросман Гольбергу, – у твоім тэатры, які носіць імя Дуніна Марцынкевіча, ідзе хоць адна беларуская, гэта значыць на беларускай мове, п'еса? Карацей кажучы, моцна, як той казаў, завёў у нас агрэсар. Відавочны абсурд Беларусі без беларушчыны прымусіў нагадаць Ірландыю, Ізраіль і іншыя краіны, дзе сучасныя нацыі ствараліся практычна з нуля. Урэшце рэшт, на адвечнае пытанне, што рабіць, былі знойдзены наступныя адказы. Нічога не рабіць, прапанова Арака Левага. Маўляў, хутка, усё роўна, усе людзі будуць размаўляць выключна па-ангельску. Адміністрацыйна ўводзіць мову, як гэта было зроблена ў Ізраілі, у выпадку іврыта. Гэты пункт магчыма ажыццявіць, калі ўсё гэта значыць савецкая ўлада, скончыцца. Знайсці рэлігійны фундамент, як каталіцтва ў Ірландыі. Тут належыць на інтэлігенцыі, якая павінна паказаць прыклад. У выпадку Беларусі такой рэлігіяй можа быць тое ж каталіцтва ці уніяцтва. А яшчэ на ўсё гэта патрэбны вялікія грошы, дадаў Леанід Гросман. Грошы, хаця і не такія вялікія, у агрэсара звычайна ёсць. Ён фарцоўшчык. Атрымлівае з Рыгі, дзе вучыўся і ў пэўны час жыў, тавар, джынсы, напрыклад, і прадае ў Бабруйску. Нам прадае танна, але не толькі нам. У агрэсара ў Бабруйску паўно родзічаў. На кім ён зарабляе, невядома. Колькасць тавару не такая ўжо вялікая. Увогуле, Леанід Гросман асоба таямнічая. Калі запытаеш у яго, куды ідзеш, адказ будзе «ты не ведаеш». Рыба распавідае, як ён спускаўся ад мяне і на чацвёртым паверсе спаткаў агрэсара, які ўшоў у гору. Я жыву на пятым, апошнім. «Куды ідзеш?» – запытаўся. «Ты не ведаеш», – быў адказ. З дзяцінства Лёня быў выдатным матэматыкам. Атрымліваў дыпломы усесаюзных алімпіядаў па фізіцы і матэматыцы. Скончыў фізмат Рыжскага універсітэту, але захацеў уехаць у Ізраіль. Атрымаў адмову. Забралі ў войска, у ракетныя часткі. З таго часу і пра фізіку, і пра Ізраіль павінен быў забыць. Дарэчы, агрэсар ён таму, што Гросман, гэта значыць вялікі чалавек, а наідыш вялікі агрэсар. А яшчэ таму, што ў Ізраілі захацеў, а там усе агрэсары, калі верыць савецкай прапагандзе. І вось сёння агрэсар апошні вечар з намі.
Так паступова падыходзіць да канца гісторыя бабруйскай багемы, якую распавядае Віталь Каракорскі. Праўда, гэта яшчэ не самы канец.